Elkarrizketari egin behar diogu tartea eta horretarako Ondarroara joko dugu. Ondarruko bizilagun batekin, Ondarruko biztanle batekin hitz egin behar dugu. Hainbat kontu landu nahi ditugu berarekin, ba, bueno, izan ere joan den asteburuan ziren egitekoak hartu trena ekimena Ondarrun bertan, preso gaixoen aldeko ekimena ziren egitekoak, baina noski, ba, bueno, Kaminalde kalearen gaineko mendi hori erortzen ari direla eta erortzen ari dela eta 176 familia etxetik atera behar izan dituztela eta atzeratu egin dute datorren martxoaren 20ra arte. Bueno, esan bezala urtza alkortarekin hitz egin behar dugu, ondarrutar batekin, eta bueno, ba, noski, bai mendi kontu hauetaz, Luiziaren kontu hauetaz, eta Ibon Iparragirre Ondarruko preso gaixoaren kontuei buruz ere hitz egingo dugu. Urtza alkorta, egunon?
Egunon.
Ba, horixe, bintzat aurkeztuko zaitugu ondarrutar gisa eta sareko kide gisa. Horrelaxe, bintzat
bai.
Gaurko egunez noski ondarrutar gisa bai aurkeztu bat zaitugula. Momentuz, okerrezpa gaude, 176 familia atera dituzte etxetik urtza, bintzat hasiko gara gai horretatik, bere alakoena delako.
Bai, 176 familia eta gero aparte bertan dauden denda eta negozietakoak ere
Orixe.
Ustu behar izan dituzte edo negoziak itxi behar izan dituzte, ez? Orduan herri oso herri txikia izaterakoan horren beste familia ateratzeak ba, modu batean herri osoa ukitzen du, ez? Eta ba, badago giro berezia.
Horixe, galdetu behar izunea, ze giro,
eta...
bai, ze giro dagoen herrian, ze nola ikusten dena guztia, noski? 176 familia ez da txantxetako kontua.
Hori da, ba, kezka, eta kaletik zoaz, eta elkarrezketa guztia horren inguruan dira, ez da, normala den bezala. Azken finean, mendiari begira, egunak daramatzago, eta da hori ezjakintasuna, inork ez du ziurtatzen ezer, ezin da ziurtatu ezer, badira geologoak eta hor momentu oro aztertzen ari direnak, baina itxura eskaza du asuntuak. Badirudi mendia zati handi bat ez dakizen bat tona jausteko daudela oraindik eta ba bueno, urduritasuna nagusi, ez?
Bueno, horixe, bueno, badakigu ondarrutarrak kastako jendea zaretela eta zuen arteko elkartasun horrek seguro asko leunduko duela asuntua. Oso batuta zaudetela, beintzat horixe erakutsi duzue ikusi aldi izan dugun ba notizia guztietan eta bestelakoetan. Hori poztekoa beintzat. Aipatu dugu horixe, joan den asteburuan egitekoak zinetela horixe hartu trena ekimena sare herritarra Euskal Herrian zehar egiten ari den ekimen ibiltari hori preso gaixoen gaia bakaleratzeko, gizarteratzeko. Hainbat ekitaldi zenituzten antolatuta eta bueno, martxoaren 20ra atzeratu duzue, baina bueno, noski guk bereziki Ondarruari buruz ari garen ez, bueno, Ibon Iparragirreren egoera ekarri nahi genuen ona. Egun Alkalamekon dagoena eta gaixotasun senda ezina duena, iesa ze fasean okerrez banago urtza?
Bai, hala da.
Kontatuko diguzu zein den iesa ze fasean egote hori zer den eta zer dakarren, noski?
Claro, kontua da kartzela, gaixorik egotea eta kartzelan egotea ba ja inkompatiblea dela, ez? Orduan, iesa, guztiok dakigu gaixotasun horrek zer dakarren, ba kartzelan imaginatu nola areagotzen den gaixotasun hori, ez? Azken finean, igondagoen fase horretan, baia neurologikoki ere afektatua dago eta horrek badakartza konportamendu ba aldaketak eta barrez ondorioak ditu. Orduan, kartzelako disiplina zorrotz horretan arazoak sortzen dizkio, ba, izan daitekelako urdindunekin irudipenak edo buruko hori urdindunen jarreraren aurrean, berak erasotua sentitzen da, orduan berak ere ba, badu beste jarrera bat, eta horrek kartzelako egunerokotasunean ba, badakigu arazoa besterik ez duela ekartzen, gero ikusmen arazoak ere baditu, horrek ere egunerokotasunean arazo larriak sortzen dizkio, ez delako gai, ba, adibidez aurrekoan ama komentatzen zidana, ba, bisitetako zerrenden onarpenaren inguruan, ba, ez du ikusmenak ja ez dio laguntzen, baimendua edo ez baimendua ikusten ere, ez, pertsona horiek, eta horrelako nahazketak eta arazoak egunerokotasunean mila bizi ditu.
Bueno, hori behintzat Ibonen egoera, noski familiaren egoera ere hortxe dago, eta egunotan argitaratu dituzuen bideoetan ikusi ahal izan dugu, hori zen nabarmentzen zuten, bai neurologo batekin eta bai Arabako IESaren aurkako elkarteko presidentarekin ere hitz egin duzue, eta beraiek aipatzen zuten hurbilekoen papera funtsezkoa zela gaixotasun sendaezinak eta batez ere IESa duen pertsona batengan.
Hori da, eta injustu da kontrakoa egiten dutena, ez? Azkenean, mendeku politika da bakartua daukate, mekon ere beste kide batzuk izan da, isolamenduan dutela, edo ez dakizer, kartzelak berak ez du egiten inolako aleginik bera beste batekin batzeko, ez? Kalean egon zenetik berriro barrura eraman zutenera, bakartua izan dute, eta inoiz ez da kide batekin egon. Eta zuk esan duzun bezala, horrek horrelako egoera batean suposatzen duen kalte guztiarekin, ez? Eta azken aldiko beherakada hori ere hor kokatzen da, egoera jasan ezin horretan.
Aipatu duzu hor, hori kalean egon zenetik, barrura, espetxera sartu duten arte, hor egon da, zera bat, ibilbide bat, zein izan da Ibon Iparragirreren ibilbidea zentzu horretan? Gaixotasunari dagokionez eta noski kartzela bizi ibilbide horri dagokionez behintzat.
Claro, bera atxilotu zuten 2010ean, ezta? 2010ean atxilotu gintuzten eta epaiketa egin aurretik, etxe kartzelara izango dugu, ez? Pultzerarekin kartzelara atera zuten. Horretan jada atxilotu aurretik baino defentsa jaitsita zituen eta ja gaixotasuna aurrera egina zegoen. Baina kalean egin zuen tarte horretan behintzat, lehen esan bezala, ingurukoekin, etxekoekin zegoen, lagunekin zegoen, eta tratamendu medikoa txukun eraman alzuen. Baina, epaiketa berria egin, eta zigortu zutenean, berriro, kartzelara eraman zuten, eta hortik aurrerakoa, jada izan da berutz, ez? Berutz etengabe, bakartua eta tratamendu mediko egokirik gabe izan dutelako. Eta gero izan ditut artean barazak, ospitalera goizaldeko ordutan atera, normalean guztiok dakigunean kartzelatik gau ez ezaituztela diligentzietara ateratzen, orduan horri uko egitea, mediku tratamenduari uko egitea bezala kartzelak hartu dio, eta kontu asko, ez, nazte asko, baina beherantz, momentu ero beherantz.
Bueno, eta aipatu dugu, gai horren inguruko, ez dakit, kontzientziazio kanpaina martxan dela, Sarek martxan duela hartu trena izeneko ekimen hori, eta joan den igandean, okrezpanago, zineten atzo bertan, zineten egitekoak Ondarrun bertan, eta, hogeira atzeratu duzu, ez dakit zer duzuen aurre ikusita. Bueno, ikusiko dugu nola dagoen egoera hori ere ikusi beharko baita, baina behintzat printzipioz 20erako.
20-19 edo asteburu horretan, asteburuetan badakigu Euskal Herriko txoko desberdinetan hainbat deialdi eginak izaten direla jada eta hori enkajatu beharko dugu. Kontua da, pasadan ilan horeretan hasi zen Aitzol Gogorzaren herrian, hartu trena dinamika orokorra da, baina bainai genuen zaretik gaixoen afera urgentziazkoa denez, mai gainean nolabait eduki. Orduan gaixoen bagoia larriki gaixo diren presoen herrietatik pasatuko da, horeretan egon zen, Ondarrun asmoa daukagu, datorren astean edo alba da hori egitea, eta gero jarraituko du beste preso gaixoen herrietatik pasatzen. Eta Ondarrun asmoa geneukan, eragile desberdinekin egon gara, eta bar, manifestuaren inguruan hartu trena dinamikara gehitzera deia eginaz, horrelako kale jira edo tren bat jada egina dago eta tren horretara herritarrei deia eginez, geltoki bakoitza eskubide urraketa, kale bakoitza eskubide urraketa baten aldarrikapena izango litzateke, eta ibilbidean zehar, eskubide urraketekin irudikatu geltokiz geltoki bukatu aldela, ez? Baina horretarako trena bete egin behar dugula guztion artean azken geltoki horretaraino iristeko. Metaforikoki horrelako zerbait irudikatu nahiko genuke tren horrekin, kale jira horrekin.
Hori izango da bintzat datorren asteburuan, eta dagoeneko ez dakit horeretan Errenterian noiz hasi zen hau?
Horeretan hasi zen pasadan hilean.
Horixe.
Eguna, ba, amairu bai. Edo, ziorrez nago nire, bai. Baina bai.
Esan nahi dut hor...
otzaian izan zen.
Hor geroztik izan direla hainbat mugimendu, eta behar bada azken boladako mugimendu aipagarrienak edo, alde batetik Nafarroako gobernuak, ba, bueno, horrelako galdera batzuk igorri dizkio, ba, kartzela erakundeari, instituciones penitenciarias, bai. Espainiako instituciones penitenciarias horri, hiru preso gaixoren inguruan, ba, hori, hainbat galdera igorri dizkio, interesatuz, haien egoeragatik, eta bereziki behar bada, bai, atzo, bertan, okerrezpanago, lau alkatek, ego Euskal Herriko lau alkatek, sinatutako gutun hori, aiota, eta Euskal Herria Bilduko lau alkatek sinatutako gutun hori, ba, aldarrikatuz, preso, larriki gaixori dauden presoak, eta 70 urtetik gorakoak askatu beharraz ohartarazteko. Bentsat, badirudi gaia bai dagoela, ez, aktualitateko gaia dela, eta merezi duela ba horretan aritzea. Nola ikusten duzue gutun horren kontua adibidez?
Ondo, zentzu horretan, bide horretan gehitzen diren guztiak, ondo, ez? Azken finean, hor, aztu zaitezatea ere, eskualdeko udaldezberdinetan onartu zela muzio bat, eta hemendik ere, leharti baitik ere, ba, udal guzti horiek, instituziones penitenziariazi, eskatuko diotela, Ibone etxeratza, ez? Eta zentzu horretan, ba, ondo, azken finean, gizesku biren defentsak aldarkatzen ari gara, osea, eta hori da bidea, ez? Da ideologia desberdinetako jendea batzea, ba hori da bidea. Azken finean hemen gatazka bat egonda, giza eskubideak urratua jarraitzen dute eta bide horretan hoiek betetzea eta aurrera begirako pausua konponbidearen bidean pausuak ematea da eta zentzu horretan ematen diren urrats guztiak oso ondo hartuak dira, ezta.
Hor egia da lege kontua gaur bertan horixe, Arabako IESaren aurkako batzordeko presidenteak bideo horretan aipatzen duenan, lehen aipatu ditugun bideo hoietan irakurtzen du hitzez hitz legeak dioena, gai honi dagokionez, eta ez dauka bigarren zentzurik, ez dauka bigarren irakurketarako aukerarik, oso oso argia da. Askatu egin beharko liratekeela preso hoiek.
Bai, baina hori da, ez? Azken finean mendeku politika da hemen bizi duguna, ez? Ja ez da askatasuna bakarrik, kartzelan bertan ere begira nola daukaten, ez? Orduan horrek adierazten digu, ba, bai, legeak diola, beraien legeak dio eta beraiek ez dute betetzen, ez? Eta badagoela mendeku politika bat, ba, sufrimendu hori edo zapalketa hori ahalik gehien luzatzeko.
Bueno, ba horixe bentsat gure aldetik, bentsat horixe jakin nahi genuen, pixka bat Ibon Iparragirreren beraren egoera zein den, eta bueno, sarek zelako zein ekimen dituen martxan zentzu horretan. Ba, eskerrik asko gurekin izategatik, Urtza Alkorta, eta bueno, konpondu daitezela bi kontuak, ba, behar bada hortxe orain gutxi sortutako hori, Luiziaren kontu hori, eta Ibon Iparragirreren egoera ere konponda dila noski.
Bai, bai, ia, lehen bailan konpontzen den guztia.
Horixe, mila esker gurekin izateagatik, Urtza Alkorta.
Eskerrik asko zeuei, gerarte.
Agur.
Agur.